Кыргызстанда кечки саат 7 болду. Оодо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу, алдыдагы жарым саатта. Президент Садыр Жапаров Кыргызстанда коррупция 90% жоюлуп, жемкорлуктан түшкөн каражат менен бюджет көбөйүп жатканын билдирди.
Коррупция 90%га төмөн дегенге мен ынанбайм. Коррупция дагы эле мамлекеттик ошо ишканаларда кызматкерлердин арасында мекемелерде коррупция дагы эле бар.
Төө ашууда өрттөнүп кеткен күйүүчү май ташыган унаанын айдоочусунун өмүрүн сактап калган экинчи милиция кызматкери да каза болду.
Өрт өчүрүүгө жардам бере жатып, экинчи жолу кайра повторно жарылганда өздөрү күйүп кеткен да. Экөө тең кызматта өздөрүнүн жакшы жактарын көрсөтүп алган наамдары бар, бизде сыйлыктары бар.
Эл аралык темалардан Израиль армиясы Газа шаарын толугу менен курчоого алды.
Газадагы жаңжал күчөп, бул жердеби же аймактын башка жагындабы жайылып кетпеш үчүн биз болгон аракетти көрүп жатабыз.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды сунуш кылабыз, биздин толкунда калыңыз. Берүүнүн башында дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уксак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын аалымдар кеңеши Израиль менен Хамас радикал тобунун согушуна байланыштуу билдирүү таратты. Анда Израилдин Газа тилкесиндеги карапайым калкка жасаган аракеттери адамзатка каршы кылмыш деп аталды. Ушул эле маалда аталган кеңеш ал жака жихадка баруу шарият эрежелерине сыйбасын эскертти. Палестинадагы элге материалдык жардам көрсөтүүнү колдой турганы жазылды. Өткөн аптада Улуттук коопсуздук комитети жарандарга кайрылып, Израиль менен Газа тилкесиндеги жаңжалга байланыштуу жихад жарыялоо өңдүү чагымчыл билдирүүлөрдү таратпоого чакырган, башка мамлекеттин аймагындагы куралдуу кагылышка катышып террордук даярдыктан өткөндөргө мыйзам чегинде жаза каралганы эскертилген болчу. Израилдин армиясы ал арада 6 ноябрда Газа тилкесинде Хамас радикал тобунун түйүндөрүнө олуттуу сокку урганын, аскерлери аймакта экстремисттер менен кармашууну улантып жатканын билдирди. Бириккен улуттар уюму дээрлик бир айдан бери уланып жаткан соккулардан карапайым тургундар арасында жоготуу лардын саны өсүп жатканын белгилеп, Израилди ок атууну токтотууга чакырды. Уюмдун Палестин качкындарына жардам берүү боюнча башкармалыгы соңку 2 күндө мекеменин 5 кызматкери Газада наут болгонун билдирди. Жалпысынан 7 октябрдан бери агенттиктин 79 кызматкеринин өмүрү кыйылып, кеминде 24-ү ар кандай деңгээлде жабыркады. Бишкекте кызылча оорусу көп катталып жаткандыктан жугуштуу ооруларга каршы республикалык клиникалык ооруканада дагы бир бөлүм ачылды. Бул тууралуу Азаттыкка бүгүн оорукананын башкы дарыгери Гүлжигит Алиев билдирди.
Кошумча бөлүм ачылды да, дагы бир бөлүм. Мурда 3 бөлүмдө жатышчу, азыр уже 4 болду да ошондо. Анткени оорулардын айрылгандыгын арасында көрүп атат да.
Алиевтин айтымында ушул тапта жалпы 4 бөлүмдө 78 бейтап даарыланууда. Иммунопрофилактика боюнча республикалык борбор быйыл кызылчадан 3 бала чарчап калганын, алар эмделбегенин билдирген. Саламаттык сактоо министрлиги Кыргызстанда баласын кызылчага каршы эмдетүүдөн баш тарткан ата-энелер 16 000 жеткени маалымдаган. Жыл башынан бери бул илдетке чалдыккандар 3 500 чукулдады. Алардын көбү 4 жашка чейинки балдар. Бишкектен Манас аэропортуна бараткан жолдо авто жарыш уюштуруп, жолду тоскондорго бейпаштык беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүп жатат. Чүй облустук милициясынын басма сөз кызматынын маалыматында 5 ноябрда Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнө Манас айылында жарандар авто унаа жарышын өткөрүү үчүн жол тоскону, милиция кызматкерлеринин талабына баш ийбей жатканы жана аларга таш ыргытканы боюнча билдирүү түшкөн. Баткен облусунун Кызыл Кыя шаарынын 4 эм төрөгөн тургуну Дилноза Сайдорипова бүгүн 6 ноябрда 3 ымыркай менен үйүнө чыгарылганын Азаттыкка Кыргызстандын башкы акушер-гинекологу Раиса Асылбашева билдирди. Анын айтымында операция жолу менен төрөлгөн 4 ымыркайдын биринин абалы оор болгондуктан аны аман калып алып калууга мүмкүнчүлүк болгон жок.
Бир кызы абдан слабый болуп төрөлүптүр. Бүт реанимациялык жардам берилген менен салмагы дагы мындай караганда эң эле, анан кийин оор болду.
32 апталык кош бойлуу келин Кызыл Кыядан Ошко жетирилген. Операция 19 октябрда жасалган. 2 уул 1,5 жана 1 килограмм 700 грамм салмакта, 2 кыз 1 килограмм 300 жана 1 килограмм 700 грамм салмакта төрөлгөн. Асылбашева эненин жана 3 ымыркайдын абалы дурус экенин, алар жашаган жеринен да дарыгерлердин көзөмөлүндө болорун кошумчалады. Былтыр Кыргызстандын калкы 7 миллионго жеткен.
Чоң рахмат, соңгу жаңылыктарды Рахат Кеңешова айтып берди. Мындан башка маалыматтарды Азаттык чекит орг сайтынан окууга чакырабыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат беребиз. 7 ноябрда жаан-чачын болбойт, батыштан шамал согуп турат, абанын температурасы чүйөрүнүндө түнкүсүн 0-5, күндүз 16-21 градус болот, талас өрүндө түнкүсүн -2-+3, күндүз 16-21 градуска чейин жетет. Ал эми Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында түнкүсүн 3-8, күндүзү 18-23 градус болот, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 0-5, күндүз 10-15 градус, Нарында түнкүсүн -2-7, күндүз 10-15 градус, 0-дон жогору. Бишкекте жаан жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 2-4, күндүз 18-20 градус жогору болот. Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми кабарчыларыбыздын баяндары менен уланталы. Президент Садыр Жапаров Кыргызстанда коррупция 90% жоюлуп, жемкорлуктан түшкөн каражат менен бюджет көбөйүп жатканын билдирди. Бирок өлкөдөгү коррупциянын деңгээли эмненин негизинде аныкталганын тактаган жок. Президенттин бул сөзү коомчулукта талкуу жаратып, жемкорлукка каршы күрөш боюнча теманы козгоду. Сөз кабарчыбыз Бакыт Төрөгелдиде.
Жекшемби күнү Садыр Жапаров Facebook'тагы баракчасына Кыргызстандын тышкы карызы боюнча пост жазды. Ал эгемендик алгандан тартып 2020 жылга чейин мамлекеттин карызы 5 миллиард доллардын тегерегинде болгонун, анын үстөгү менен кайтаруу анын президенттик учуруна туш келгенин билдирди. Карыз ушул күнгө чейин өз убагында төлөнүп келатканын, мындан ары да кечиктирбей берүүгө мамлекеттин кудурети жете турганын кошумчалады.
Коррупциянын тамырын 100% кыркып бүтө элек болсок дагы 90% жойдук. Ошол үчүн бюджетибиз көтөрүлүп жатат. Эсиңиздерде болсо, 2019 жылдары тышкы карызыбызды кантип төлөйбүз? Төлөбөсөк жерлерибиз кетет экен деп элибиз бушайман боло баштаган. Азыр андай кыжалатчылык жок. Тескерисинче, тышкы карызды төлөө менен бирге эле эмгек акы, пенсия, жөлөк пулдарды көтөрүп жатабыз.
Садыр Жапаров өлкөдө коррупциянын 90% жоюлганы тууралуу кайсы көрсөткүчтөргө негиздеп жазганын тактаган жок. Финансы министрлигинин сайтындагы маалыматтарга ылайык, майдын аягына карата Кыргызстандын мамлекеттик карызы 5 миллиард 667 миллион долларды түзгөн. Мунун 4 миллиард 489 миллион доллары тышкы карыз, 1 миллиард 177 миллион доллары ички карыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев май айында соңку 2 жылда коррупция менен күрөштүн натыйжасында казынага 11 миллиард сомдон ашык каражат түшкөнүн каалаган. Ал жемкорлукка каршы күрөштүн экинчи айлампасы башталганын, биринчи этабы оңой болбогонун айткан. Президентке караштуу коррупцияга каршы ишкердик кеңешинин мүчөсү Ялкын Даутов Садыр Жапаровдун сөзүн мындайча чечмеледи.
Менин оюмча ошол биринчиден бул укук коргоо сот органдар берген маалыматтар негизи ошол 3 жылдын ичинде бир топ коррупция аралашкан кылмышкерлер, ошондой эле укук коргоо жана сот органдарында иштеген жана ошондой эле мамлекеттик муниципалдык органдарда иштегендер кармалып камалып атат.
Май айында АКШнын эл аралык республикалык институту өлкөдөгү саясий кырдаал кыргызстандыктарды түшөлткөн көйгөйлөр боюнча сурамжылоо кылган. Анда коррупция Кыргызстан үчүн чоң көйгөйбү деген суроого сурамжылоого катышкандардын 65% ооба деп жооп берген. 56% бийлик коррупцияга каршы күрөшүүдө жетиштүү аракет кылбай жатканын айткан. Өтө коррупцияланышкан мамлекет органдар деп МАИ, медицина, милиция, жогорку окуу жайлар, прокуратура жана бажы кызматын көрсөтүшкөн. Борбор Азиядагы коррупция маселесин изилдөө институтунун директору Эркай Мамбеталиева президент жемкорлуктун көрсөткүчү кантип аныкталганы тууралуу так маалымат бербегенден кийин коррупциянын деңгээли боюнча так бир нерсе айтуу кыйын дейт.
Эксперттерби, аналитиктерби данныйларды көрүп, андан кийин анан на основе этого исследования жүргүзүп, анан айтсак жакшы болот эле, анан данныйлар болбогондон кийин айтыш абдан кыйын.
Коррупцияга байланыштуу акыркы жылдары Кыргызстанда чуу жараткан айрым иштерге жана ал эмне менен аяктаганына токтолсок, алардын сап башында кумтор иши турат. Башкы прокуратура былтыр кумтор ишканасында коррупциялык иштерден бюджетке 1 миллиард 146 миллион сом зыян келтиргенин кабарлап, компаниянын мурдагы тыштан башкаруучусу Тенгиз Белтүрүктү жабды боюнча мурдагы адиси Айшагүл Фронтбек кызы жана Леваны каржы башкармалыгынын ошол кездеги директору Рысбек Токтоголовду ишкананын мурдагы аткаруучу директору Канат Курмановду кармаган. Мекеме май айында 844 миллион 512 миң сом Тенгиз Бөлтүрүк жана аны менен бирге кармалган айыпкерлерден өндүрүлүп мамлекеттин казынасына кайтарылганын билдирген. Бирок ким канча каражат төккөнү ачыкталган эмес. Тенгиз Бөлтүрүктөн башкасына айып салынып бошотулду. Үй камагындагы Бөлтүрүктүн иши сотко өттү. Жогорку кеңештин депутаты Эмил Токтошов бийликтин жемкорлукка каршы саясатына төмөнкүдөй баа берди.
Коррупция 90% төмөн дегенге мен ынанбайм. Коррупция дагы эле мамлекеттик ошо ишканаларда кызматкерлердин арасында мекемелерде коррупция дагы эле бар. гүлдөп атат десек да болот. Бул менен менимче күрөш бир жылда эки жылда коррупцияны жоюп коюш мүмкүн эмес.
Эл аралык Transparency International уюму жыл башында 2022 жылдагы дүйнөдөгү жемкорлуктун индексин чыгарган. Кыргызстан бул рейтингде жалпы 100 балдан 27 упай алып, дүйнөдөгү 185 өлкөнүн ичинен 140-чы орунду алган. Кыргызстан ондогон жылдардан бери жемкорлук индексинде 30 упайга жете албай келет. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Кыргыз көмүр ишканасынын мурдагы жетекчиси Канатбек Ашырбаев жана анын кеңешчиси Турсунбай Шарапов массалык башаламандыктар беренесине шектелип кармалды. Аларга энергетика министрлигинин арызынын негизинде иш козголгону айтылууда, бирок аталган министрлик андай арыз жазбаганын айтып, маалыматты четке какты. Ички иштер министрлиги бул кылмышы жөнүндө кенен маалымат бере элек. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Кыргыз көмүрдүн мурдагы жетекчиси Канатбек Ашырбаев жана кеңешчиси Турсунбай Шараповдун кармалганын Бишкектин 1-май райондук соту ырастап, шектүүлөр 4-декабрга чейин 11-чи тергөө абагына камакка алынганын билдирди. Алардын бөгөт чарасы 31 октябрда каралган. Алардын бөгөт чарасы каралган сот отурумуна катышкан адвокат Динара Субанкулова, энергетика министри Талайбек Ибраевдин арызы менен шектүүлөргө кылмыш жаза кодексинин 36-чы кылмышка даярдык көрүү 278-чи беренеси массалык башаламандыктар беренесинин негизинде кылмыш иши козголгонун Азаттыкка билдирди. Ал эми сотко катышкан активист Мирбек Осмонов буларды айтып берди.
Лейк Куренов деген Америкада асып жүргөн блогер деген бала бар экен. Бул деген бир маалымат чыгарган го, ушул кыргыз көмүрү боюнча, энергетика министри боюнча ушул видеону көрө элекмин мен. Анан ошол маалыматтын баардыгын бүт ушул Ашырбаев менен Турсунбай Шарапов берип аткан Лейк Куреновго. Чек саноо менен арыз жазып, белги бар деп тергөөчү айтат да, бирок ошо Куренов менен сен байланышың барбы деп сот бирден турозуп турады, жок, эч кандай байланышым жок, тааныбайм деп жооп берди өкө тең.
Анткени менен энергетика министрлиги андай арыз жазылбаганын айтып, маалыматты четке акты. Министр Талайбек Ибраев менен байланышууга мүмкүнчүлүк боло элек. Ал эми ички иштер министрлиги Ашырбаев менен Шарапов боюнча кылмышы жөнүндө маалымат берген жок. Чет өлкөдө жүргөн активист Лекмат Кудайбергенов Ашырбаев менен Шараповду жеке тааныбай турганын Азаттыкка билдирди. Ал Шарапов менен бир жыл мурун телефон аркылуу сүйлөшкөнүн айтууда.
Мындай эле да, сүйлөшкөм, анан кайра чалам деп ошоюнча чалышпай деле калганбыз. Анан бул кызык нерсе мындай болуп атпайбы? Тигини мага берди, Тилек айтты деген баягы мен көмүр боюнча айткан маалыматтын баардыгы интернетте ачык эле туруп атты да, сайтындачы.
Активисттин айтымында буга чейин Кыргызстандагы көмүр кендерин кытайлык компаниялар иштетери жөнүндө Facebook'а пост жазган. Сыртта жүргөн активист Лекмат Кудайбергенов Facebook'та баракчасында бийликтин ишмердүүлүгүн кескин сындап жазат. 54 жаштагы Ашырбаев Кыргыз көмүр ишканасынын жетекчиси болуп, быйыл 3 айда иштегенден кийин сентябрь айында кызматтан кеткен. Ал аталган мамлекеттик ишкананы 2018-2021 жылдардагы башкарган. 2021 жылы август айында коррупция боюнча кармалып, кийин кое берилген. Бул иш боюнча тергөөнүн жыйынтыгы азырынча белгисиз. Ашырбаев ага чейин укук коргоо органдарында иштеп жүргөнү айтылат. 2019 жылы аны белгисиз адамдар сабап кеткенин айтып, сүрөттөрүн жарыялаган. Ал муну өзүнүн ишине байланышы мүмкүн деп билдиргени бар. Мурдагы жетекчи менен кошо кармалган Турсунбай Шарапов Ашырбаев кызматта турганда кеңешчиси болгон. 37 жаштагы Шарапов Facebook'тун активдүү колдонуучусу, активист катардагы таанымал. Ал 2020 жылы жыйынтыгы жокко чыккан шайлоодо бүтүн Кыргызстан партиясынын тизмесинде талапкер болгон. Ошол жылдары Мадымаровду анын партиясын колдогон акцияларда активдүү катышып жүргөн. Аймактарга каттаган Трасса такси фирмасынын негиздөөчүсү. Камакка алынган мурдагы жетекчи менен кеңешчинин акыркы учурда кескин саясий билдирүүлөрү деле болгон эмес. Кыргызстанда кылмыш жаза кодексинин 278-чи беренеси массалык башаламандыктар менен шексин алып кармалгандар көп. Укук коргоочулар бул берене көпчүлүк учурда бийликке сын айткан активист саясатчыларга колдонулуп жатканын сындап келишет. Укук коргоочу Азиз Абдырасулова активист саясатчылардын кармалышы боюнча мониторинг кылып жүрөт.
Мындайда бул 200-чү статья болуп калды. Чынында массалык башаламандык деген акыркы бир жылда биз анан ушул беренелер коюлуп атат, бирок далил жок. Күрөшүнө да далил жок. Прокуратура эмнеге көз жумуп отурат? Алар мыйзамдын аткарылышын көзөмөлү кыла турган орган.
Ушул тапта 20 активист саясатчы массалык башаламандыкка шектелип, абакта же үй камагында жүрөт. Соттолуп пробация менен чыккандар дагы бар. Маселен, соңку айларда эле абактагы Азимбек Бекназаровдун тарапташы Нишанбай Иманкулов, жазуучу публицист Олжобай Шакир, активист Зарина Төрөкулова аталган берене менен камакка алынган. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев 19 октябрда Жайыл райондук улуттук коопсуздук комитетинин жаңы имаратынын ачылышында 70 жаштагы пенсионер Салия Таштанованын кармалышы жөнүндө комментарий берип, өлкөдө мыйзамдуу тартип орнотулуп жатканын айткан.
Коомчулукка дүрбөлөң салдырбайбыз. Коомчулукка дүрбөлөң салып жүрүп, мына мамлекетибизде 2 жолу, 3 жолу төңкөрүштөр болду.
Кылмыш жаза кодексинин коомдук тартипке каршы кылмыштар боюнча 278-биринеси, массалык башламандыктар 3 бөлүмдөн турат. Калайман башламандык уюштуруу бөлүмү аныкталса 10 жылга чейин, башламандыктарга катышуу же ага чакыруу болсо 8 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Токлош Шамбетов, Азаттык.
Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн окуп жатасыз, эми учкай жаңылыктарды айтып берели. Түбөшүүдө өрт кырсыгына кабылгандарга жардам берем деп өздөрү да жабыркаган милиция кызматкерлеринин экинчиси да эсине келбей көз жумду. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын аалымдар кеңеши Израиль менен Хамас радикал тобунун согушуна байланыштуу билдирүү таратты. Орусиянын ички иштер министрлиги жакында Москванын аэропортторунда мигранттардан дактилоскопия жана сүрөткө түшүрүү иштерин жүргүзө баштайт. Азербайжан Жикчил Тоолуу Карабахтын борбору Ханкенди шаарында аскердик парад өткөрүүгө камалга көрүлдү. Мындан башка кенен маалыматтар Азаттык Чекит.орг сайтында. Биз берүүбүздө эми эл аралык темалар менен уланталы. Израиль армиясы Газа шаарын толугу менен курчоого алды. Ошентип Газа тилкесинин түндүк жана түштүгү иш жүзүндө экиге бөлүнүп калды. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен жакынкы чыгышка барып, Газада ок атууну убактылуу токтотуп, карапайым калктын коопсуздугун камсыздоого үндөдү. Палестина автономиясынын жетекчиси Махмуд Аббас Газа тилкеси үчүн жоопкерчилик алууга даяр экенин айтып, бир катар шарттарды койду. Ал ортодо Кыргызстандын муфтияты жихад деген ниетте Палестинага баруу шарият эрежелерине сыйбасын эскертти. Учурдагы кырдаалды Гүлайым Ашакеевадан билсек.
Израиль армиясы Газа тилкесин түндүк жана түштүккө бөлгөндөн кийин Сахалдын күчтөрү ээлеген аймакта дүйшөмбүдө байланыш кайра үзүлдү. Жөөт армиясы дүйшөмбүдө же шейшембиде Газа шаарына толук кирерин Израиль медиасы кабарлады. Дүйшөмбүдө Сахал жарыялаган видеодо жөөт күчтөрү Хамаска тиешелүү жайлар делген жерлерге сок куруп жатканы көрүнөт. Сахал соңку 24 саатта Газада Хамасчылардын 450 жайын талкалаганын билдирди. Жөөт армиясы 30 аскери окку учканын жарыялады. Газанын саламаттык сактоо мекемеси аба соккуларынан 10 киши набыт болгонун билдирди. Согуш башталганы 10 000 чукул Палестиндин өмүрү кыйылды. Бул маалыматты башка булактардан ырастоо азырынча мүмкүн эмес. Хамастын согушкерлерин бир ай мурун Израилге жасаган кандуу чабуулдарында 1400 киши өлүп, 240 адам барымта калынган. Улуттар уюмунун Палестин качкындары боюнча агенттиги куралдуу кармаштарда 88 кызматкеринен айрылганын, дүйнөлүк уюм бир жаңжалда мынчалык өкүлүн жоготкон буга чейин болбогонун белгиледи. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен өткөн апта соңунда жакынкы чыгышка барып, ишембиде Аманда Катардын, Сауд Арабиясынын, Египеттин, Иорданиянын жана Бириккен Араб Эмираттарынын тышкы иштер министрлери менен кездешти. Араб дүйнөсүнүн өкүлдөрү Вашингтонду Израилде ок атышууну токтотууга көндүрүүгө чакырды.
We're working very hard to make sure that the conflict in Gaza does not escalate, does not spread.
Газадагы жаңжал күчөп, бул жердеби же аймактын башка жагындабы жайылып кетпеш үчүн биз болгон аракетти көрүп жатабыз. Бул Американын дипломатиясынын өтө маанилүү жана чукул жасай турган иши. Бул сапардын алкагында биз ошол ишти аткаруудабыз.
Деди АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен. Жекшембиде Блинкен батыш ЖЭК барып, Рамалада Палестина автономиясынын лидери Махмуд Аббас менен жолукту. Эл аралык медиа кабарлагандай, Аббас ал башкарган Палестина улуттук администрациясы жалпы саясий чечимдин алкагында Газа тилкеси үчүн жоопкерчиликти алууга даяр экенин билдирди. Хамас менен Израилдин согушу аяктагандан кийин Аббас белгилегендей саясий чечим Иордан дарыясынын батыш жээгин, Иерусалимдин чыгышын жана Газа тилкесин камтышы керек. 6 ноябрда Американын башкы дипломаты Блинкен Анкарада Түркиянын тышкы иштер министри Хакан Фидан менен жолукту. Буга чейин Түркия барымтадагыларды бошотуу үчүн Хамас менен сүйлөшүү жүргүзүп жатканы кабарланган. Ал ортодо Кыргызстандын муфтияты Газадагы кырдаалга байланыштуу билдирүү таратып, жихад ниетинде Палестинага баруу шарият эрежелерине сыйбасын эскертти. Өткөн аптада улуттук коопсуздук комитети жарандарга кайрылып, жакынкы чыгыштагы жаңжалга байланыштуу жихад жарыялоо өңдүү чагымчыл билдирүүлөрдөн алыс болууга чакырган. Гүлайым Ашакеева, Бексултан Абубакир, Азаттык, Прага.
Уктурубузду уланталы. Төбө ашурда өрттөнүп кеткен күйүүчү май ташыган унаанын айдоочусунун өмүрүн сактап калган экинчи милиция кызматкери Ороз Момат Акуналиев так кызы болду. Анын денесинин 70% күйүп кеткени кабарланган эле. Буга чейин айдоочуну аман алып калууга катышкан дагы бир милиционер Дилмурат Шамшиев менен дагы бир жай тургунда ооруканада үзүлгөн. Дарыгерлер 4-жү жарандында абалы оор экенин айтып жатышат. 3 адамдын өмүрүн алган кырсык боюнча Айбек Бийбосуновдун баянын угалы.
Кызылкыя шаардык ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсү Ороз Момат Акуналиев 6 ноябрга караган түнү ооруканадан үзүлдү. Төө ашуудагы кырсыкта айдоочунун өмүрүн сактап, бирок тилекке каршы өзү өлүм тапкан милициянын капитаны 30 жашта болгон. Буга чейин Оштун Ноокат Өзгөн райондорунда эмгектенип, 2021 жылдан бери Баткендеги Кызылкыя шаарында иштеп жаткан. Анын артында 2 уул, 1 кызы калды. Эң кичүүсү жакында эле төрөлүп, кыркы чыга электиги айтылат.
Лицейден бери шүндүмөдү, академия бүткөн. 3 уулум бар, эң кичүүсү.
Деген маркумдун апасы сөзүн улай алган жок. Ороз Момат Акуналиев менен чогуу айдоочунун өмүрүн сактап калган милициянын майору Дилмурат Шамшиев 1 ноябрь күнү көз жумган. Эки кызматкердин денеси 70% жабыркап, өзгөчө ачык жерлери толук күйүп калганы кабарланды. Алар менен чогуу дагы бир жаран каза болду. Дилмурат Шамшиевдин атасынын бир тууганы Таалай Шамшиев буларды айтты.
Жогору 9-чу класс окуйт, кийин 7-чи. Кичине кызы 6 жашар. Азыр 42-ге чыккан болгонбуз. 22 жылдан бери милицияда иштейт. Ошол жалгыз уул билесиздер. Кийинки көрүп саксап калайын деп экөө барган. Кийин вирус болгондо ушу төртөө жабырып алып болгон.
27 октябрда Бишкек Ош жолунун 97 чакырымында күйүүчү май ташыган машине оодарылып, дароо эле чиркек ичи өрттөнө баштаган. Жол жүрүп келе жаткан милициянын эки кызматкери Акуналиев менен Шамшиев баштаган жолоочулар кырсыкка кабылган унаанын айдоочусун алып чыгууга жетишкен. Бирок өрттү өчүрүүгө аракет кылып жатышканда күйүүчү майга толгон цистерна жарылып кеткен. Кызылкыя шаардык милициясынын башчысынын орун басары Куштарбек Майлиев буларды айтып берди.
Өрттү өчүрүүгө жардам берип жатып, экинчи жолу кайра повторно жарылганда, эмне болот? Өздөрү күйүп кеткен да. Эки тең кызматта бакы өздөрүнүн жакшы жактарын көрсөтүп алган наамдары бар бизде, жанагы кыйлыктары бар. Кыскасын айтканда жакшы кызматкерлер болгон милиция үчүн оор жоготуу болду да. Эрдикте өздөрүнүн жанын мына бирөөнүн немеси куткарабыз деп өздөрү өлүштү. Бала чакалары калып кетти, жаш балдары.
Жогоруда айтылгандай алгач айдоочуну алып чыгып, андан кийин өрттү өчүрүүгө 4 адам катышкан. Алардын 3 ооруканада көз жумуп атат. Бишкек шаардык клиникалык медициналык тез жардам берүү ооруканасынын башкы дарыгеринин орун басары Илим Манапов 4 адамдын абалы оор экенин билдирди.
Келгенде 4 тең оор, өтө оор абалда келген. Баягы ожог шоктап калат да. 70 деген бул өтө чоң. Тем более 70 бүт денеси анан кийин баягы глубокий деп калат да. Терилери бүт күйүп калган да, глубокий ожог. Бөйрөктөрүнө залакасы тиет, ичке органдарына ушундай.
Ош, Жалал Абад жана өзгөчө Баткенде Бишкек шаарына салыштырмалуу күйүүчү майдын баасы кымбат болгондуктан Ош Бишкек жолунда бензовоздор көп каттайт. Кыргыз тажик чек арасы ачык учурда Тажикстанга да тонналап бензин, дизель майы ташылчу. Өзгөчө Төө ашууда, Ала Белде жана Чычкан капчыгайында май ташыган унаалар катышкан кырсыктар көп катталып, адам өлүм менен аяктаган окуялар да болуп турат. Жол коопсуздугу боюнча эксперт Урмат Казакбаев мындай деди.
Бул только карама карсыкта келаткан айдоочу, анан кийин өзү айдап бараткан өзү айдоочу экөөнүн бул ортосунда түшүнүксүз болгон, же болбосо тажрыйба аз болгондуктан мындай келип атат ушундайлар. Техасада өрткөндө баштан даже жаңа жолбойт, кондитин даже чыкпайт. 500 сом алат же 600 сом алат, ошондо баштан кондитин чыкпай эле жаштырып коюптур ар жакка депчи. А мен ойлойм бул жүк ташуучу машиналарды эле ушундай эле болуш керек.
Кыргызстанда быйыл январь сентябрь айларында 4800 жол кырсыгы катталып, андан 489 адамдын мерт болгонун ички иштер министри Улан Ниязбеков билдирген. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын эсебинде былтыр 7040 жол кырсыгы катталып, 11049 киши жараат алып, 690 адам каза тапкан. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Биздин эфирди радиодон тышкары Азаттыктын Facebook баракчасынан жана YouTube каналынан түз эфирде уксаңыз болот. Ал эми кайталап ушул эле платформалардан жана Азаттык чекит.org сайтындагы подкаст бөлүмүнөн угууга чакырабыз. Берүүбүздү уланталы. 5 ноябрда Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда билим айтыш долбоорунун алкагында акындардын айтышы өттү. Айтыш белгилүү төкмө акын Майра Керим кызынын 60 жылдыгына арналды. Айтышка Кыргызстандагы Интернес уюму, музыка ишмерлер бирикмеси жана Кыргыз улуттук Манас театр менен биргеликте уюштурулду. Айтышка уюмдун атайын окуусунан өткөн 17 акын катышып, төкмөлөр өлкөдөгү саясий темалардан тартып, сөз эркиндиги, аялдардыга карата зомбулук темаларына чейин дагы кайрылышты. Кабарчыбыз Нурболот Азаматтын баяндамасын угалы.
Уртокмокко алып бычак такап кеде, ушинтип сыйлайсыңбы кыздарыңды, ушинтип сыйлайсыңбы кыздарыңды.
Кыргызстандагы Интернес уюму 2022 жылдын башында негиздеген билим айтыш долбоорунун алкагында өткөрүлгөн айтышта аталган долбоорго катышкан 17 акын күч сынашты. Айтышты аталган уюм музыка ишмерлер бирикмеси жана Кыргыз улуттук Манас театры менен биргеликте уюштурган. Айтыштын жыйынтыгы менен төкмө акын Мамбет Токто Мамбет Орозо уулу биринчи орунду ээлесе, экинчи жана үчүнчү орундарды төкмө акындар Кубат Тукешов жана Нурсултан Малдыбаев багындырды. Мындан тышкары дагы бир канча акын ар кандай номинацияларда жеңүүчү аталды. Байге ээлерине 50,000 сомдон акчалай сыйлык жана $500 стипендия берилди. Белгилүү төкмө акын Майра Керим кызынын 60 жылдыгына арналып уюштурулган айтыштын жеңүүчүсү Мамбет Токто Мамбет Орозо уулу айтышта ушул тапта коомдун талкуусун жаратып, актуалдуу болуп турган темаларга басым жасаганын айтат.
Көтөрүлгөн тема азыркы актуалдуу болуп турган элек жөнүндө ошол бойдон калсын, өзгөрүлбөсүн дедик. Анан биз улуттук нарк боюнча биз калпак темасын алып чыктык. Азыр калпактар болсо ар кандай калпактар чыгып азыр гид катары колдонулуп калган, ар кимдин ар кимге белек катары өтүп кеткен. Негиз кыргыздын салтында калпакты белек кылганга болбойт да, улуу нарыкында ошол жөнүндө калпак жөнүндө алып чыктык да.
Ал эми Мамбет Токто Мамбет Орозо уулунун бул айтыштагы өнөктөшү, экинчи орунду багынткан төкмө акын Кубат Тукешов билим айтыш төкмө акындардын дүйнө таанымын кеңейтип, сөз байлыгын арттырган долбоор болгонун белгилейт.
Бул долбоор төкмө акындарга аябай пайдалуу болду. Көп тармактуу ар жагынан дагы акындар өнүктү да. Түгөлбай Казаков агайдын сабактарынан акын кандай болуш керек, кандай алып туруш керек, ошол эле биздин залкарлар кандай болгон, ошол жагын баягы Түгөлбай Казаков өзү чоң акындардын көзүн көрүп калган акын экен, ошону айтып берген. Ошондой эле кыргыз таануу боюнча Мелис Протолиев агайыбыздын сабактары, мисалы ошол эле кыргыздын сөздөрү, ар бир баягы сөздүн чечмелиши кандай, ошол жагынан бизге чоң бир сабак болду.
Билим айтыш долбоорунун алкагында төкмө акындар 2 жыл бою сынчыл ой жүгүртүү, аткаруу чеберчилиги, медиа сабаттуулук жана башка заманбап жөндөмдөр боюнча атайын сабактарды алышкан. Долбоордун координатору Максуд Айтиеванын айтымында төкмө акындардын өнөрү заманбап билим менен коштолгондо гана алардын потенциалы толук ачылат.
СММ жаатында да, интернет пространствода өздөрүнүн контенттерин тартып, монтаждап, соц тармактарга таратуу ыкмаларын үйрөнүштү. Андан сырткары булар кыргыз таануу боюнча көп сабактарды өтүштү. Аткаруучулук чеберчилик боюнча жалпысынан акын катары калыптанганга менимче көп эле мүмкүнчүлүктөр болду.
Кыргыздар бөлүнбөй, экиге тек кана бир кудай каң сыйынсын. Кызыл желек өзгөрбөй, кызыл желек астында дүйнөдөгү кыргыздын баарысыла келип жыйылсын.
Билим айтыш долбоору алкагында төкмө акындарга жалган маалыматтын белгилери, фейктерди ажырата билүү, манипуляция боюнча тренингтерди өткөн Асель Сооронбаева 5 ноябрда жыйынтыкталган айтышка көрүүчү катары күбө болду. Асель Сооронбаева төкмө акындар айтыштак зомбулук, сөз эркиндиги темаларына кайрылып, тууну өзгөртүү демилгеси сыяктуу коомдогу актуалдуу темаларга үн катып жатканы акындардын өскөнүнөн кабар берет деп эсептейт.
Мисалы үчүн кечеги айтыш менен былтыркы жылдын башындагы айтыштын айырмачылыгы менен кадимкидей көрдүм. Анткени буга чейин алар мындай бири биринин өң келбетине көбүрөөк басым жасашчу, баягы биздин биринчи семинардан кийинки айтыштачы, мындай орчундуу коомдогу бизди көйгөйлүү маселелерди көтөргөнү азыраак болчу да. Азыркы таптагы акындар мындай ак караны ажыратып, коомдогу көйгөйлүү маселелерди көтөрүп чыкканы мени кубандырды.
Айтыш өнөрүнө кайдыгер эмес адамдардын айтымында төкмө акындардын дүйнө таанымын кеңейтүүгө багытталган атайын билим долбоорлору аркылуу бул өнөрдүн жалпы деңгээлин көтөрүүгө мүмкүнчүлүк ачылат. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Биздин эфирлерде сиз Кайталап Азаттык чекит орг сайтынан дагы уксаңыз болот. Ошондой эле иш күндөрү күн сайын саат 19:00 биздин YouTube жана Facebook баракчабыздан видео жаңылыктарыбызды дагы көрүүгө чакырабыз. Бүгүн кечки эфирлерди мен Түмөнбай Абдин Абиулла алып барып жатам. Жаңылыктарды Рахат Кеңешов айтып берүүдө, ал эми эфирдик пультта Даниил Бекбоев. Жарым сааттык бөлүктөшүн менен жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабай туруңуз. Кыргызстанда кечки саат 7:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз угарман, бүгүн 6 ноябрь, күнгө дүйшөмбү. Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн улантабыз. Эфирде мен Түмөнбай Абдин Абиулу. Алдыдагы жарым саатта ата бабаларды эске алуу күнүн утурлай Азаттык Плюс берүүсүнөн тарыхты заманбап ыкмалары менен түшүндүргөн жаштар тууралуу берүүсүн сунуштайбыз.
Кыргыз дөөлөтү. Дальше что у нас было? Но Римскую империю, я так. Караханилер. И...
Алдыда бул берүүнү толугу менен угаласыз, биздин толкунда калыңыз. Азыр Рахат Кеңешова соңку жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Түү ашууда өрт кырсыгына кабылгандарга жардам берем деп өздөрү да жабыркаган милиция кызматкерлеринин экинчиси дагы эсине келбей көз жумду. 27 октябрда Бишкек Ош жолунун 96-чакырымында түштүк тарапты көздөй бара жаткан күйүүчү май ташыган машина кулап, күйө баштаган. Иш сапары менен жолдон өтүп бара жаткан Кызыл Кыя шаардык милициясынын 30 жаштагы тергөөчүсү Ороз Мамат Акуналиев жана 41 жаштагы кылмыш иликтөө бөлүмүнүн ыкчам кызматкери Дилмурат Шамшиев бензовоздун айдоочусун өрттөн куткаруу үчүн токтоп жардам берип жатып, өздөрү дагы өрттөн жабыркап ооруканага жеткирилген. Экөөнүн артында 3-төн уул кызы калды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги өрттөн жаткан цистерна жарылып, жанына токтогон жеңил автомашиналарда күйүп кеткенин билдирген. Кырсыктан жалпысынан 4 адам жараат алып, Жайыл райондук ооруканасына жеткирилген болчу. Израилдин армиясы 6 ноябрда Газа тилкесинде Хамас радикал тобунун түйүндөрүнө олуттуу сокку урганын, аскерлери аймакта экстремисттер менен кармашууну улантып жатканын билдирди. Бириккен улуттар уюму дээрлик бир айдан бери уланып жаткан соккулардан карапайым тургундар арасында жоготуулардын саны өсүп жатканын белгилеп, Израилди ок атууну токтотууга чакырууда. Уюмдун Палестин качкындарына жардам берүү боюнча башкармалыгы соңку 2 күндө мекеменин 5 кызматкери Газада наут болгонун билдирди. Жалпысынан 7 октябрда бери агенттиктин 79 кызматкеринин өмүрү кыйылып, кеминде 24-ү ар кандай деңгээлде жабыркаган. 7 октябрда Хамас радикал кыймылы Израилге кол салып 1400 адамдын өмүрүн кыйган, 240 ашуун кишини согушкерлер барымтага алышкан. Ошондон бери жөөт армиясы Газа тилкесин курчоого алып, абадан сокку урууда. Хамас көзөмөлдөгөн Газанын саламаттык сактоо министрлиги соккулардан наут болгондордун саны 10 000 чамалаганын билдирди. Аларда Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын аалымдар кеңеши Израиль менен Хамас радикал тобунун согушуна байланыштуу билдирүү таратты. Анда Израилдин Газа тилкесинде карапайым калкка жасаган аракеттери адамзатка каршы кылмыш деп аталды. Ошол эле маалда аталган кеңеш ал жака жихадка баруу шарият эрежелерине сыйбай турганын эскертти. Палестинадагы элге материалдык жардам көрсөтүүнү колдой турганы дагы жазылды. Өткөн аптада улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жарандарга кайрылып, Израиль менен Газага байланыштуу жаңжалда жихад жарыялоо өңдүү чагымчыл билдирүүлөрдү таратпоого чакырган, башка мамлекеттин аймагындагы куралдуу кагылышка катышып террордук даярдыктан өткөндөргө мыйзам чегинде жаза каралганын эскерткен болчу. Бишкекте кызылча оорусу көп катталып жаткандыктан жугуштуу ооруларга каршы республикалык клиникалык ооруканада дагы бир бөлүм ачылды. Бул тууралуу Азаттыкка бүгүн оорукананын башкы дарыгери Гүлжигит Алиев билдирди.
Кошумча бөлүм ачылды да дагы бир жолу. Мурда 3 бөлүмдө жатышчу, азыр уже 4 болду тапшыртты. Анткени урларды кайрылгандарсыңды көрүп атат да.
Алиевдин айтымында ушул тапта жалпы 4 бөлүмдө 78 бейтап дарыланууда. Иммунопрофилактика боюнча республикалык борбор быйыл кызылчадан 3 бала чарчап калганын, алар эмделбегенин билдирген болчу. Баткен облусунун Кызыл Кыя шаарынын 4 эм төрөгөн тургуну Дилноза Сайдорипова бүгүн 6 ноябрда 3 ымыркай менен үйүнө чыгарылганын Азаттыкка Кыргызстандын башкы акушер гинекологу Раиса Асылбашева билдирди. Анын айтымында операция жолу менен төрөлгөн 4 ымыркайдын биринин абалы оор болгондуктан аны аман алып калууга мүмкүн болгон жок.
Бир кызы абдан слабый болуп төрөлүптүр. Бүт реанимациялык жардам берилген менен салмагы дагы мындай караганда эң эме, анан кийин оор болду.
32 апталык кош бойлуу келин кызыл кыядан Ошко жеткирилген. Операция 19 октябрда жасалган. 2 уул 1,5 жана 1 килограмм 700 грамм салмакта. Ал эми 2 кыз 1 килограмм 300 грамм жана 1 килограмм 700 грамм салмакта төрүлгөн. Асылбашева эненин жана 3 ымыркайдын абалы дурус экенин, алар жашаган жеринен да дарыгерлердин көзөмөлүндө болорун кошумчалады. Былтыр Кыргызстандын калкы 7 миллионго жетти. Орусиянын ички иштер министрлиги жакында Москванын аэропортторунда мигранттардын дактилоскопия, башкача айтканда бармак издерин алуу жана сүрөткө түшүрүү иштерин жүргүзө баштайт. Бул тууралуу ТАСС агенттиги министрликтин миграция маселеси боюнча башкармалыгынын жетекчиси Валентина Казаковага шилтеме жасап жазды. Азырынча тилекке каршы чек араларда дактилоскопия иши жүргүзүлбөйт, бирок Москва бийлигинин сунушу менен биз жакында бул жараянды баштайбыз деп ойлойм. Ошондо гана маалыматтар өзгөртүп келгендер Орусиянын аймагына кире албай калат, деди Казакова. Ал Орусияга кирген эмгек мигранттары 21 жылдын соңунан бери милдеттүү түрдө манжа издерин тапшырып медициналык кароодон өтүшү керек экенин эске салып, мунун жыйынтыгында 2000 ашуун кылмыш иштин бети ачылганын кошумчалады. Азербайжан Жикчил Тоолуу Карабактын борбору Ханкенди шаарында аскердик парад өткөрүүгө камданууда. Бул шаарды армяндар Степанакерт деп аташат. Жергиликтүү маалымат каражаттары жазганда, иш чара 8 ноябрда өтөт. Бул күнү Азербайжанда 2-чи Карабак согушундагы жеңиш күнү белгиленет. Парадка президент Ильхам Алиев өзү катышары пландалууда. 15 октябрда Алиев Ханкендиде өз өлкөсүнүн туусун көтөрүп, аймак толугу менен Азербайжандын көзөмөлүндө экенин ишарат кылган. Тоолуу Карабактын айынан Армения менен Азербайжан 1980 жылдардын соңунан бери жаңжалдашып келет. Негизинен этностук армяндар отурукташкан Тоолуу Карабак автоном облусу Ереванның колдоосу менен Азербайжандын курамынан чыгып 1991 жылы өз алдынча Тоолуу Карабак Республикасы деген жикчил түзүмдү негиздеп алган. Андан бери тараптар ортосунда куралдуу кагылышуулар миңдеген кишинин өмүрүн айылды. Быйыл 19 сентябрда Азербайжан аймакта антитеррордук операция баштаганын жарыялап, анын жыйынтыгында Тоолуу Карабактын лидерлери Бакунун шарттарына макул болуп багынып беришкен болчу. Бишкектен Манас аэропортуна бараткан жолду авто жарыш уюштуруп, жолду тоскондорго бейбаштык беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүп жатат. Чүй облустук милициясынын басма сөз кызматынын маалыматына караганда, 5 ноябрда Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнө Манас айылында жарандар авто унаа жарышын өткөрүү үчүн жол тоскону милиция кызматкерлеринин талабына баш ийбей жатканы жана аларга таш ыргытканы боюнча билдирүү түшкөн. Бул окуяга катышкандар жана тиешеси барлар суракка алынып, күнөөлүүлөрдү кармоо боюнча ыкчам тергөө иштери уланууда. Милиция канча киши кармалганын тактаган жок. Аталган жолду авто унаа жарышына келгендер милиция кызматкерлеринин талаптарын аткарбай, ортодо жаңжал чыкканы тартылган видео социалдык түйүндөргө тараган. Түркиянын Анталия шаарында жазуучу Чыңгыз Айтматов атындагы китепкана ачылды. Ага катышкан Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Руслан Казакбаев өз сөзүндө дүйнөлүк адабиятка эбегейсиз салым кошкон Айтматовдун улуулугун белгилеп, анын атындагы китепкананын ачылышы түрк элинин жазуучуга болгон терең урмат сыйынын белгиси экенин белгиледи. Иш чара алкагында жазуучунун реставрацияланган бюстун ачуу аземи дагы болду. ЮНЕСКО Айтматовду чыгармалары эң көп басылган классиктердин бири деп тааныган. Анын чыгармалары дүйнөнүн 165 тилине которулуп, көптөгөн өлкөлөрдө чоң нуска менен кайрадан басылып келет.
Чоң рахмат, соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Азаттык чекит орг сайтында жана азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларында дагы бул тууралуу мындан башка дагы жаңылыктарды окуп турсаңыз болот. Ал эми сайтыбызга дагы баш багып турууга чакырабыз.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда рус чекит Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.
Бул сайтыбызда подкасттар бөлүмүнүн дагы соңку подкасттарды угуп турууга чакырабыз. Эми берүүбүздү уланталы. Азаттыктын кечки радио уктурууларын мен Түмөнбай Абдин Абил алып барып жатам. Азаттык Плюстун бул жолку чыгарылышы тарых жана ата бабаларды эскерүү жумалыгына арналды. Бул ирет тарыхты, ата бабаларды креативдүү, чыгармачыл, заманбап ыкмалар менен таанытып жаткан жаштар менен таанышасыз. Берүүнү Нурболот Азамат жана Медина Самидин даярдады.
Мен азыр Жусуп Абдрахманов көчөсүндө турам.
А мен болсо Касым Тыныстанов көчөсүндөмүн.
А бул Абдыкадыр Орозбеков көчөсү. Биз күндө атын уккан инсандар кимдер болушкан? Алар жөнүндө жаштар билишеби? Тарыхты тааныткан жаштар кимдер?
Азаттык Плюстун бул жолку чыгарылышы тарых жана ата бабаларды эскерүү жумалыгына арналат. Биз менен болуңуз.
Ала тоону анын байырлаган байыркы кыргызымды, бүгүнкү Кыргызстанымды сактагыла.
Айрыкча жаштарга өтүп ошо тарыхый инсандардын сөзүн кайра кайра угуп башташты десем болот.
Интернетке киргизгендин себеби ошол да мындай жаштар көбүнчө көрсүн депчи. А биздин билбегендер бар да, биздин баатырлар бар экен, ушундай баатырлар бар экен депчи.
А вы знаете, что никто из первых пяти глав советского Кыргызстана не умер своей смертью?
Азыркы окуучуларды карасаң, мындай тарых дегенде они зевают да.
А Манас күмбөзү 500 сомдо экен.
Мындай оюн ойноп эле көп нерсе билип алсаң болот да. А бул деген биздин келечекке жакшы.
Бул башкы максат биз туристтер үчүн эмес, ушул биздин жаштар үчүн кылсак деген максат болчу.
Тарыхты эскерүү, ата бабаларды эскерүү бул алар үчүн эле эмес, өзүбүзгө дагы пайда, анткени аларды көрүп биз түздөнөбүз, түзөлөбүз жана алдыга кадамдарды ишенимдүү таштайбыз деп ойлойм.
Сталиндик репрессиялардын курмандыктарын билесиздерби?
Жок.
А Абдыкерим Сыдыйков, Жусуп Абдрахмановдорду тааныйсыздарбы?
Ооба.
Мереги сиздерден алсак болот?
Сталиндик репрессиялардын курмандыктарын билем. Ал мен оюмча Төрөкул Айтматов, Чыңгыз Айтматовдун атасы болсо керек. Андан тышкары сталиндик. Ошону билем. А Ишеналы Арабаев, Касым Тыныстановдорду билем.
Не знаю. Укам, бирок не знаю. Не знаю, извините. Унутуп калдым, билем, бирок унутуп калдым.
Да, я знаю их. Писатели.
Писателями.
Писатели были. Ну, Чыңгыз Айтматов там, Төрөкул Осмонов там, Осмонов, да? И там Исак Разаков.
Ишеналы Арабаев, Жусуп Абдрахмановдорду таанисыздарбы?
Кыргыз адабиятын тарыхчылар болгон?
Жок,
билбейм. Жусуп Абдрахманов, Абдыкерим Сыдыковдордучу?
Ооба, алар билесиз.
Ким болгон алар?
Кыргыз атуулары болгон. Мындай суурулуп чыккан кыйын-кыйын окко көкүрөгөн тоскон инсандар болгон да.
Ооба.
Кимдер болгон алар?
Ишеналы Арабаев, Баялан Исекеев.
Алар ким болгон?
Как говорится, было больше репрессированных людей, чем даже во Второй мировой войне. Много интеллигенции, много людей просвещенных было тогда репрессировано. Кто-то, ну, много чего без, скажем так, несправедливо, да? Вот. А кого именно называть нужно будет, да? Вот сейчас не припомню, но там очень много людей, много писателей, много деятелей научных и так далее.
Это Арабаев.
Кем он был?
Арабаев, он... Он научная, да, что-то? Он...
Жусуп Абдрахманов, Абдыкеримов.
Жусуп Абдрахманов, отец Чыңгыза Айтматова, вроде. Да? Нет?
Өзүңүз көргөндөй биздин жаштардын репрессия, анын курмандыктары тууралуу маалымат аз.
Мындай шартта соц тармактарда кызыктуу контент жаратып, ар кандай агартуучу долбоорлорду жасап, жаштарга тарыхты таанытып жаткандар дагы жок эмес. Алдыда алар менен кенен таанышабыз.
А вы знаете, что никто из первых пяти глав советского Кыргызстана не умер своей смертью? Абдыкерим Сыдыков, отец-основатель кыргызской государственности, первый кыргызский историк и ученый, сначала осужден на 10 лет лагерей, расстрелян. Иманалы Айдарбеков, за свою независимую политику и противостояние с Москвой, сначала снят с должности, а затем обвинен в национализме, расстрелян. Абдыкадыр Орозбеков, За время его правления уровень грамотности в республике подскочил с 15% до 70%. Впоследствии арестован как националист, расстрелян. Юсуп Абдрахманов. Благодаря ему были окончательно определены границы современного Кыргызстана. Он выступал с грандиознейшим проектом по созданию Карак-Кыргызско-Каракалпакской автономии от Иссык-Куля до Аральского моря с центром в Джалалабаде. Абдрахманов крайне скептично относился к сталинским мероприятиям и старался вести независимую политику. Впоследствии был обвинен в пантюркизме и национализме, расстрелян. Баялы Исакеев вел обширную политику по ликвидации неграмотности в республике, расстрелян.
27 жаштагы Искендер бир жыл мурда кыргыз тарыхы, репрессия курмандыктары жөнүндө TikTok'ко контент даярдай баштаган. Ушул тапта анын 11 миңге жакын катталуучусу бар. Ал эми видеолору 100 миң деген көрүүлөрдү топтоду.
Карындашым сурады эле: «Чем ты вообще любишь заниматься? О чем ты любишь говорить?» деп сураганда мен мындай ойлонуп туруп: «Я вообще люблю про историю говорить» деген да. Тарых жөнүндө сүйлөгүм келет» депчи. Мне это было интересно, тарыхка кызыкчум. Бакалавриат саясат направлениясында бүткөм, магистратураны тарыхтан бүткөм да, Петербургтан. Анан кыргыздардын тарыхын, Орто Азия тарыхын, Орус империясынын тарыхын ошол изилдеп мындай багаж топтолгон да. У меня было очень много материала, которым я хотел поделиться, да. Это было вот в дневниках я у себя писал, в тетрадях я у себя писал какие-то наблюдения. Анан очень видео форматно кирип кеткен биз да. Почему важно помнить, кто такой тот, кто был Сатылганов?
Ишенел Арабаев был не только просветителем. Он был одним из авторов официального письма Ленину с просьбой вернуть кыргызов, бежавших в Китай в результате восстания 16 года. Благодаря его усилиям советским правительством было выделено 50 миллионов рублей в фонд возвращения беженцев.
Искендер тарихи инсандар, окуялар тууралуу мурда кийин айтылбаган маалыматтарды жаштарга жакын тилде соц тармактар аркылуу баяндоо алардын тарыхка кызыгуусун арттырат деп ишенет. Муну видеого келген пикирлер да далилдеп турат.
Отзывтер негизи эле мындай жакшы, бир эле мындай критика бар көрөрмандардынчы. Ошол кыргызча сүйлө дегенчи. Анткени бүт эле 90% видео орусча болот да. Орус тилдүү болгон үчүн ошол в основном орусча эле жазам да, жаздырам видеолорду. Бирок кыргызча жазганга дагы пландар бар да.
Ала тоону. Анын байырлаган байыркы кыргызымды. Бүгүнкү Кыргызстанымды сактагыла. Арнаган
канаңгей жеринде чында өчпөссөм кек. Көркөм окуунун чебери Роза Рысбек интернет айдыңында кыргыз акындарынын ырларын окуп таанылган. Ага катар эле тарыхый инсандардын учкул сөздөрүнө үн коштойт. Ушул тапта Инстаграмдагы TikTok'тогу баракчасына жалпы 50 миңден аша киши катталган. Ал эми видеолору соц тармактарда кеңири жайылып 100 миң деген көрүүлөрдү топтойт.
Негизи видео жасоо аудиосун жаздырып алуудан башталат. Биринчи социалдык тармактардан ошол каармандардын айткан сөздөрүн издейм. Анын мага өзүмө жагып, элге дагы сиңип кеткен сөзү болобу, ошолорду карап чыгып, анан тандап, анан процесс эң башталганы ошо жазуудан башталат. Биринчи аудиосун жаздырып алам, андан кийин ошого жараша видеосун видеорядын толуктайм десем болот.
Азыр кыргыз 40 куру, 40 туу, 40 тамга болуп бөлүнүп жүрөбүз.
Ошол жазуулардай бириксек, менде арман болбос эле.
Интернет тармактарында чет элдин мындай эдит деп коет. Ошо эдиттерин көрүп аябай жакчу, айрыкча жанакы анимелерде биттер менен сонун кылып жазашчу да. Анан ошолорду көрүп, эмнеге биздин дагы кинолорубузду ошондой эдит жасап, жаштарга жаккудай кылып жасаса болбойт деп жасап көрдүм. Башында чындыгында окшошуп окшошподу, анан акырындык менен окшошуп, анан ошол форматтагы элге дагы айрыкча жаштарга өтүп ошо тарыхый инсандардын сөзүн кайра-кайра угуп башташты десем болот.
Мен таза болсом, сен таза болсоң, коом да таза болот.
Саламатсыңарбы?
Саламатчылык.
Нет, не получилось. Саламатсыңарбы?
Саламатчылык.
Алгач Борбор Азиядагы Америка университетинин эл аралык жана салыштырма саясат бөлүмүндө, кийин Петербургда тарых боюнча билим алган Искендер өзүн TikTok'то "Сенин сүйүктүү агайың" деп тааныштырат. Мунун жөнү бар. Ал ушул тапта Чолпон Ата шаарындагы президенттик лицейде тарыхтан сабак берет. Буга катар эле таалимдерди окутуу боюнча мүдүрдүн орун басары.
Адамдын идентичность нерсесин ошол өнүктүрүү үчүн тарых предмети керек. Бирок азыркы окуучуларды карасаң, мындай тарых дегенде они зевают, да? Эмне тарых предмети сага жагабы деп сурасаң, жок, мен эжем постоянно конспект жаздырчу, жок, биз калп эле текстерди окуй берчүк, жок, эже калп эле сумкасын калтырып туруп сабактан кетип калчу деп мындай. У детей нету интереса к этому предмету. Тарыхка болгон ата-бабаларга болгон эскерүү бул не, это систематический подход должен быть, да? Мисалы азыр Чолпон ата дабыз, бирок Бишкекте иштеп жүргөндө ата бейитке барчубуз, Борбордук тарых музейине барчубуз, Айтиев музейине барчубуз. Көлдө болсок хорошо, ар кандай мемориалдарга баралы. Мисалы үркүнгө байланыштуу бир нече мемориалдар бар, Ысык Көлдүн жети акеси бар, мисалы ошолордун күмбөздөрүнө барып, мисалы тарых боюнча лекция өткөзсө болот. Бияқта Алып Лосмановдун дом музейи бар, мисалы, почему не сходить? История не должна преподаваться в кабинете. Тарых — это такой социальный предмет, да? Бала мындай көрүш керек, он должен понимать, о чём идёт речь вообще, да?
Кыргыз дөөлөтү. Дальше что у нас было?
Римская империя.
Ну, Римскую империю я так. Караханилер. И... Чингисхан. Вот эти вот три темы, если вы более-менее прочитаете, вы ответите на большинство вопросов. Хорошо?
Нельзя преподавать историю Кыргызстана в отрыве от мировой истории. Нельзя преподавать историю центральноазиатского региона в отрыве от других регионов, там, европейского континента, там, китайской цивилизации и так далее. Ты не можешь так преподавать. То, что мы сейчас видим, азыркы китептерде, Кыргызстан тарыхы, вот то, что вот было в границах вот Кыргызстана, бизге ошол эле керек, башка бизге кызыктуу эмес депчи. И окуучу да кызыктуу эмес болуп калат да ошондо, потому что он связкасы жок. Он не может соединить вот эти вот тысячи-тысячи дат, тысячи-тысячи фактов в какую-то одну картину. Тарых бул мындай сүрөт да, тарых это картина, история это картина, которую ты должен созерцать, видеть, что этот процесс вызывает, этот процесс, эти события вызвали, эти события, а он не видит. Моя мечта в будущем, может быть, в перспективе 10 лет написать такую школьную историю Кыргызстана, которая была бы как-то связана с мировой историей, с мировой культурой. У меня вот такая вот мечта.
Тарыхты танытууга чыгармачылык менен мамиле жасаган Искендер да Роза да азыр жасап жаткан эмгектери келечекте өзүнүн жемишин берерине ишенишет. Алар тарыхын билген жаштар аң сезимдүү коом кура алат дешет.
Тарых инсандын кандайдыр бир айтылган сөздөрү эл оозунда, эл кулагында болуп келчү, бирок ал сөздөрдү ким айткан дегенди көп адамдар билчү эмес да. Ошого ылайык мен ошол адамдын сүрөтүн атын менен кошо чыгарып видео жасап, анан ошол аркылуу менин оюмча жаштар болобу, биздин улуу муун болобу биле баштады деп ойлойм. Мурда мен жасап жатканда алардын чындыгында ким экенин, тарыхын, кандай адам экенин көп билчү эмесмин, бирок ошол сөздөрүн издеп атып чындыгында көп маалыматтарга туш болом. Патриотчул сезимдерди дагы ойготот. Анын артында эргүү алуу менен дагы да көп жараткым келет. Дагы алардын айткан сөздөрүн, балким айткан сөздөр эмес иштерин дагы ушу жаштарга болобу, адамдарга жайылткым келет. Тарыхты эскерүү, ата бабаларды эскерүү бул аларды алар үчүн эле эмес, өзүбүздүн өзүбүзгө дагы пайда, анткени аларды көрүп биз түздөнөбүз, түзөлөбүз жана алдыга кадамдарды ишенимдүү таштайбыз деп ойлойм.
Эгер сиз өзүңүздүн тарыхыңызды, өзүңүз жашаган шаардагы тарыхый жайларды, ал жерде жашаган тарыхый инсандар жөнүндө билгиңиз келсе, Илгери деп аталган квестке катышсаңыз болот. Азыр биз Медина экөөбүз бул квестти өтүп көрөлү деп атабыз. Ал эми бул квесттин уюштуруучуларынын бири Альбина бизге жардам берет. Саламатсызбы?
Саламатчылык.
Эмне күтөт бизди бүгүн?
Бизде 18 локация бар. Башталышы цирк. Биз азыр деген биринчи локациясында турабыз. Ал жакта сканировать этесиңер QR-кодду, маалымат болот. Ушул объект жөнүндө, инсан жөнүндө, имарат жөнүндө, андан кийин ошол жакта суроо болот. Ошол суроого жооп берип, сиздер кийинки тапшырмага, локацияга код аласыңар. Ошол код менен барып, ал жактан дагы ушундай суроолорго жооп берип, биздин тарых жөнүндө, маданият жөнүндө.
Сонун эми 18 локациянын баарын кыдырып бүткөндөн кийин мен эмне күтөт? Мага бир белек бересиңерби?
Ооба, биринчиден бул сиз деген биздин тарыхты, маданиятты, мурасты билесиз. Экинчиден сиз ушул биздин шаардын мурасын сактоочусу болгон наамды аласыздар. Анан кийин бул эң кичинеси деген бул приздер болот биздин партнерлордон. Ошол приздерди аласыздар.
Акча бересиңерби?
Акча эмес, бирок өтө мындай пайдалуу приздер. Мисалы, бул спортко, ну, абонементы, да, в спортзал, путешествие по Кыргызстану, это путешествие за границу и так далее.
Ошентип, илгери жолу квестинин тапшырмаларын аткаруу үчүн дагы бир канча локацияда болдук. Бул оюн биз күндө көрүп жүргөн имараттар, көчөлөр өзүнө көп жылдык тарыхты камтып турарын эске салып турат.
Уюштуруучулар бул идеяны быйыл жазда ишке ашырып жатканда ашып кетсе 300 киши катышат деп болжогон. Бирок ушул тапта бул квесттен 1000ден ашуун адам өттү. Эми команда келерки жылда 3000 киши катышаарын күтүп жатат.
Негизи биз азыр 21-чи кылымды жашап атпайбызбы, э? Анан кийин мындай баары социал тармактарда, телеграмдарда отурушат, анан кийин оюндарды ойношот и көбүрөөк кызыктыралы деп адамдарды биз ушундай оюн форматта, квест түрүндө ушундай оюн чыгаралы дедик. Негизи Кыргызстандын калкы 25% бул биздин жаштар да. Анан кийин ушул жаштар биздин мурасты, биздин тарыхты кийинки урпактарга өткөрүп беришет. Ошондуктан биз ушул көбүнчө жаштарды чакыралы дегенибизде ушул оюнду ойноп, биздин ата бабаларыбызды, алардын эмгегин, алар кандай бизге Кыргызстандын мындай орундалышына кандай салым кошконун ушул оюн менен көрсөтөлү дегенбиз. Негизи эле Бишкек кандай жаралган, кандай адамдар салым кошкон, кайсы инсандар, кайсы имарат канчанчы жылы, мисалы азыр адамдардан сурасаң көбү билишпейт да, а бул жактан сен деген мындай оюн ойноп эле көп нерсе билип алсаң болот да. Бул деген биздин келечекке жакшы, анткени өзүбүздүн тарыхыбызды, мурасыбызды билбей биз жакын келечек кура албайбыз деген ойдобуз.
Айгерде сиз тапшырма аткарып, оюн ойногуңуз келбесе, жөн гана айкел тууралуу 3 тилде маалымат алууну көздөсөңүз, эстеликтердин жанынан эсте долбоорунун тактачаларын издеңиз. Ал илгери долбоорунан айырмаланып, интерактив оюнду камтыбайт жана тарыхый инсандардын айкелдерин таанытууга басым кылат.
Негизи бул долбоор мен Казакстанда иштеп жүргөнүмдө, ошондо баягы Руханий жаңыруу деген алардын программасы бар да. Ошол программасынын алкагында эстеликтердин жанына эле атынын жанына эле ушул QR код орнотулган да. Анан мен аябай буга кызыктар болуп, ушул нерсени орнотуш керек экен, себеби бизге керектүү долбоор деп келип, биринчи ал убактагы туризм департаментинин жумушчуларына сунуштаган, алар мындай жакшы кабыл алышкан эмес. Анан кийин ошо 20-чы жылдары ал жактан биротоло кайтып келгенден кийин өзүбүз мындай өзүбүздүн кызыктар, максатташтарды таап бергиликте ишке ашырдык. Алар дагы ушул идея менен күйүп жүргөн адамдар болгон. Чет өлкөдө окуп келип, ошол жактан көрүп, анан ушинтип бул долбоорду баштап калдык. Бул башкы максат биз туристтер үчүн эмес, ушул биздин жаштар үчүн кылсак деген максат болчу. Жыл өткөн сайын керек болсо өтө белгилүү деген кыргызынан өтө таанымал, мисалы үчүн Айтматовду ким десең да таанылган адамдардын чыгып аткандыгы бул албетте кейиштүү нерсе. Ошондуктан биринчи кезекте биздин өзүбүздүн жаштарыбызды агарталы, биздин жаштарыбызга тарыхты окуталы, биздин ата бабаларыбызды эстетели деген максат менен башталган. Андан гана экинчи максат бул туристтер үчүн дегенбиз.
Азыр мындай тактачалар Бишкектеги 50 айкелдин жанына орнотулган. Бишкектен тышкары Ысык көлдүн тегерегиндеги эстеликтер да бул түзүмгө кошулган. Алдыда дагы башка аймактардагы айкелдерди киргизүү иши турат.
Сайттын ичинде иштер жүрүп атат, оңдоп түзөө иштери десек болот. Анда биз кээ бир нюанстар бар болчу, мисалы үчүн ошолорду жакшыртуу максатында убактылуу токтоп турабыз. Буюрса ушул айда иштеп калат. Андан кийин баардык дагы башка дагы эстеликтердин жанына QR коддорду орнотуп, дагы башка областтарга чыгуу алдыда ниеттер бар. Мисалы үчүн бизди ошол нарынга чакырышкан, нарынга коюп бериңиздер деп Талас, негизи Таласка дагы орнотуш керек да, анткени Таласта дагы тарыхый объекттер аябай көп. Ошол башкы максат азыркы учурда башка областтарга чыгуу да.
Азаттык Плюстун бүгүнкү чыгарылышы тарыхты чыгармачыл, креативдүү, заманбап ыкмалар менен таанытып жаткан жаштарга арналды.
Видео жакса лайк басып, бөлүшүп, пикир калтырууну унутпаңыз. Көрүшкөнчө.
Урматтуу көрөрман, сиз Азаттык Плюс берүүсүнөн үзүндүктүңүз. Анан Азамат Нурболот менен Медина Самидин даярдаган видеону толугу менен YouTube каналдан көрүүгө чакырабыз.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралат го. Кайра театр кыргыздын дөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Үйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2:00 3:00 ойготуп ойносун ойноп.
Азыр эми балдар дагы мытайын болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достор келгенде үйгө чакыра албайм да ошол аябай уятта мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем. 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушунча карманы ушунча жыл кармап жаза берет деп.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Урматтуу көрөрман, ушуну менен Азаттыктын кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабий уулу алып бардым. Жаңылыктарды Рахат Кеңешов айтып берсе, эфирдик пультту Даниил Бекбоев башкарды. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, аман туруңуздар.